Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Den siste uken hadde rast en tredagers krig mellom Israel og terroristorganisasjonen PIG, palestinsk islamsk jihad. Eller kanskje vi skal si det litt mer nøyaktig. Krigen varte I 66 timer, og det jo litt mindre enn tre fulle dager. Nå I dag må vi se på hva som skjedde I denne minikrigen og hva denne krigen kan komme til å bety fremover. Tredagerskrigen den siste uken startet på forrige fredag, men krigens egentlige starthendelse skjedde allerede forrige mandag, det vil si mandag 1. august. Og det som da skjedde var at Israel gjennomførte en antiterroroperasjon I Kashbaren I sentrum av byen Jenin. Jenin ligger jo slett ikke på Gazastripen. Jenin derimot en arabisk by langt nord I Samaria. Men den terroristen som Israel pågrep I Jenin forrige mandag het Bassem Saadi, 61 år. Og Saadi var leder for en underavdeling av palestinsk islamsk jihad, PIG, så langt nord som altså I Samaria fylke. Under pågripelsen av Bassem Saadi forrige mandag brøt det ut kamphandlinger I Kashbaren. De israelske soldatene svarte med en strategisk antiterroroperasjon, og den endte med at Saadi ble pågrepet. Samtidig som ingen av de israelske soldatene altså ble skadet, men en av de militære trente hundene på israelsk side ble skutt og drept under operasjonen, og det var til stor sorg for den israelske hundeførersoldaten som hadde ansvaret for hunden sin. På Gazastripen vakte nyheten om pågripelsen av Bassem Saadi stor oppmerksomhet. Islamsk jihad varslet full terrorkrig mot Israel hvis ikke Israel straks sørget for å løslate Bassem Saadi igjen. Og det nektet selvfølgelig Israel. De følgende dagene måtte Israel stenge ned all vei- og jernbanetrafikk på israelsk side av grensen mot Gaza, for overvåkningskameraene tydet på at jihad forberedte storstilet terrorisme mot Israel. I fire dager sendte Israel via egyptiske forhandlere advarsel etter advarsel til jihad I Gaza mot å angripe Israel, men jihad avviste alle advarslene. Nå det jo I praksis Hamas som har den reelle makten I Gaza og palestinsk islamsk jihad I sammenligning en mye mindre terroristorganisasjon enn Hamas. Selve topplederen for palestinsk islamsk jihad I Gaza heter Ziad Nahaleh. Og han er generalsekretær og han har reist til Irans hovedstad Teheran for å forhandle om mer pengehjelp fra Iran til islamsk jihad I Gaza. Og mens de militære lederne forberedte terrorangrep, fulgte så den israelske sikkerhetstjenesten og etterretningsapparatet nøye med på hva som skjedde. Tidlig fredag morgen kunne Israel se at islamsk jihad I Gaza var klar til å begynne å angripe Israel. Og da valgte Israel å komme jihadistene I forkjøpet. Det var jihadleder for Gaza avdeling Nord, en mann som heter Taiser Jabari, som hadde ledet disse terrorforberedelsene. Og fredag morgen visste Israel nøyaktig hvor Taiser Jabari befant seg, og da iverksatte Israel en såkalt målrettet henrettelse. Jabari ble drept sammen med hele terroristgruppen sin. Og fra Irans hovedstad Teheran svarte generalsekretær Nahaleh med å proklamere full krig mot Israel, og da startet rakettregnet mot Israel på formiddag fredag. Tilsammen varte altså denne krigen I tre dager, den begynte fredag morgen, ganske tidlig, og den sluttet like før midnatt mandag kveld. Når det gjelder selve krigsforløpet I de tre dagene, det flere ting som informative og lærerike, og som vi må se på. For det første viste det seg at Hamas på Gazastripen hele tiden nektet å engasjere seg I den krigen som islamsk jihad hadde provosert frem. Det berodde dels på at Hamas hadde tapt en 11-dagerskrig mot Israel i mai i fjor. Og dels på at Hamas på ingen måte hadde greid å gjenoppbygge den militære kapasiteten sin etter det som da skjedde. Og dels berodde det dessuten på at Israel hele tiden sendte spesielle budskap til Hamas via de egyptiske forhandlerne. Og Israel lovet i disse meldingene å styre bevisst unna militære angrep på Hamas hvis Hamas på sin side ville holde seg utenfor krigen med islamsk jihad. Og på den måten endte altså krigen nå sist helg med at islamsk jihad ble alene om å krige mot Israel i disse tre krigsdagene. Det var det ene. For det andre så viste det seg at Israel greide å henrette alle de militære terroristkollegene til terroristleder Jabari, inkludert lederen for islamsk jihad på Gazas sør. Den lederen heter Khaled Mansour, og han ble henrettet sammen med løytnantene sine i en annen målrettet henrettelsesaksjon. Og ved siden av disse to militære toppsjefene, Jabari og Mansour, ble også omtrent hele resten av lederskapet i islamsk jihad eliminert, bortsett altså fra generalsekretæren som var reist til Iran. En tredje observasjon handler om islamsk jihads eneste gjenværende krigsmiddel, nemlig det voldsomme rakettregnet over Israel. I løpet av krigens tre dager greide islamsk jihad å sende godt over 1100 angrepsraketter mot Israel. Men hele det rakettregnet var i praksis mislykket. Ikke en eneste israeler ble drept av disse rakettene. Flere hundre av rakettene var så skrøpelige at de ikke engang greide å ta seg over grensen fra Gaza og inn i Israel. I stedet falt de ned på Gazas egen jord, og der drepte de flere dusin uskyldige sivile, deriblant et høyt tall små barn. Og mange andre raketter viste seg å fly gal vei, og de havnet ute i havet vest for Gazastripen. Av de mange hundre rakettene som derimot greide å krysse grensen til Israel, så var det over halvparten som landet i ufarlig og ubebodd ørkensand. Men det var jo likevel en betydelig rest av angrepsraketter i dette rakettregnet. I praksis var det 380 raketter fra palestinsk islamsk jihad som var virkelig farlige. Og de angrepsrakettene hadde kurs mot bebodde israelske områder. Men Israel har et rakettforsvarsvåpen som heter jernkuppelen, The Iron Dome. Og det rakettskjoldet oppdager angrepsrakettene i selve avfyringsøyeblikket og regner ut den nøyaktige rakettbanen, og så fyres det automatisk av en høypresis forsvarsrakett. Og den treffer angrepsraketten og sprenger den i 1000 biter lenge før raketten rammer målet sitt. I denne tredagerskrigen viste det seg at det israelske rakettskjoldet jernkuppelen hadde en treffsikkerhet på 97%. I praksis var det dermed bare 11 av de 1100 rakettene som var virkelig farlige for Israel. Disse 11 rakettene greide å lure seg forbi rakettskjoldet, men ingen av disse 11 virkelig farlige rakettene greide å treffe levende mennesker på israelsk jord.
He's a mighty one of Israel.
Vi har nämnt att Hamas i Gaza nektet att hjälpa palestinsk jihad under tredagarskrigen nå sist helg och att Israel på tre dagar både utslättet jihads militära ledarskap och avväpnet jihads enaste angreppsvåpen, det formidable raketregnet. I tillägg iverksatt Israel omtrent 170 egna angrepp rättet mot jihadmål på Gazastripen. Däribland angrepp Israel och ödla en underjordisk tunnel, ett betydligt antal utskytningsramper, en del militärlejrar för islamsk jihad och hela huvudkvarteret till islamsk jihad. Nettoresultatet av krigen blev att palestinsk jihad på tre dagar blev nästan totalt vingeklippet. Halvparten av krigens 44 dödsoffer på Gazastripen var selv navngitte terrorister med medlemskap i palestinsk jihad. De flesta av de civile døde, deriblant alle de, nesten alle de drepte barna, de ble drept av jihads egne feilskutte angrepsraketter. En israelsk radiostasjon som heter Galatz greide den uken å få tak i en instruksjonsmanual, og den inneholdt regler om hvordan utenlandske journalister skal behandles når de kommer til Gazastripen. I den manualen står det at vestlige journalister skal utstyres med en palestinarabisk ledsager som selv er journalist. Det skal skje med det samme de ankommer Gaza. Og ledsagerens jobb er å hindre journalistene fra utlandet i å besøke steder hvor feilskutte raketter rammet Gazas egne innbyggere. Journalistene skulle heller ikke få se eksempler på hvordan palestinske terrorister angrep eller trappet opp angrep på Israel. Ledsagerne skulle under besøket røyke ut hver journalists meninger om Midtøsten-konflikten og notere nøyaktig hvilke steder hver journalist faktisk besøkte. Etterpå skulle hver ledsager skrive en komplett rapport om besøket. Og hele denne manualen illustrerer hvordan man i Gaza satser på å manipulere vestlige journalister og vestlige medier på sånn at de på den måten kan overstyre nyhetsstrømmen fra Midtøsten. Da minikrigen mellom palestinsk jihad og Israel mandag kveld hadde vært i nesten tre dager, var palestinsk islamsk jihad blitt så mørbanket og vingeklippet at de straks takket ja til det egyptiske forslaget om våpenhvile. Og den siste halvtimen før våpenhvilen skulle tre i kraft, fyrte de av et 50-tals raketter mot Israel i en nesten samordnet salve, men heller ikke de rakettene foranlegget skade i Israel. Etter våpenhvilen hevdet jihad som vanlig at de hadde vunnet denne krigen, og at Israel dessuten hadde lovet å sette fri igjen jihad-terrorist Bassem Saadi, som forrige mandag ble pågrepet i Jenin. Men det var en falsk version. Israel hade inte avgitt något slikt löfte och Israel svarte på dessa falska beskyldningarna med ytterligare antiterrorgrepp nu den sista uken. Det skedde både på tisdag och på torsdag med nya betydliga pågripelser av palestinarabiska terroristledare. Ett viktigt spörsmål står igen i efterkant av denna tredagarskrigen. Vad förde krigen egentligen till? Svaret er at krigen riktig nok vingeklippet palestinsk jihad nesten fullstendig. Men etter en gjenoppbyggingsfase på noen år må vi anta at bevegelsen igjen vil kunne være på bena. Derimot er det et par andre perspektiver som er vel så viktige. For det første, palestinsk islamsk jihad der i utgangspunktet en av de over 20 stedfortrederherrene til Iran og til den iranske revolusjonsgarden. For Iran er som en blekksprut på Midtøsten-kartet. Den har mange fangarmer som strekker seg langt utover Irans egen jord. Med fjorårets krig mot Hamas hugget Israel av en av disse fangarmene. Og denne ukens jihad-krig innebar at Israel hugget av nok en slik fangarm. Men resten av blekkspruten lever fremdeles, og den står i kø. Det var det ene. Og for det andre, europeiske land følger med bekymring med på den pågående krigen i Ukraina. Og slike land i midt sentralt i Europa studerte denne siste uken med stor interesse hvordan det vellykkede israelske rakettskjoldet nok en gang berget Israel uskadd ut av et formidabelt rakettregn. Og det er ingen hemmelighet at sentraleuropeiske militærmakter nå ønsker å kjøpe av Israel det forbløffende rakettskjoldet Jernkuppelen. Men europeiske stater kan jo ikke godt kjøpe hypermoderne israelske forsvarsvåpen og samtidig fortsette å klandre Israel med blankt usanne anklager om krigsforbrytelser. Og derfor trengs det nå et klimaskifte for Israel på europeisk jord. Og det kan kanskje vise seg å bli den viktigste mulige følgevirkningen av den nyeste tredagerskrigen i Midtøsten. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den siste ukens tredagerskrig mellom Israel og palestinsk jihad i Gaza ved Odd Sverre Hove.